Il-Prim Ministru Awstraljan jgħid li it-tnaqqis fir-rati tal-imax fl-Amerika mhix sa taffettwa għall-ekonomija Awstraljana. Rapport ġdid mill-Istitut tas-Saħħa u l-Welfare Awstraljan juri li id-demenzja issa taffettwa 500,000 persuna fl-Awstralja u Malta ħarġet aktar minn 41,000 permess ta' residenza lill-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li id-deċiżjoni tar-Riserva Federali Amerikana li tnaqqas ir-rati tal-imax b'0.5% missa taffettwa l-ekonomija Awstraljana. Dan wara l-aħbar li r-rata tal-qat għax-xahar ta' Awwissu fl-Awstralja baqgħet l-istess bħax-xahar ta' Lulju ta' 4.2%. Ir-Riserva Federali Amerikana naqset ir-rati tal-imax fil-pajjiż għall-ewwel darba mintu kien hemm il-pandemija b'mossa turi titjib bil-mod fis-sitwazzjoni finanzjarja Amerikana. Il-Prim Ministru Awstraljan jgħid li l-Awstralja għadha qed tiġġieled kontra l-inflazzjoni.
What we are managing to do is to try to land a decrease in inflation, which we have cut in half, whilst continuing to create employment. Today's figures show 978,000 jobs created on our watch, an unemployment rate remaining steady at 4.2%, whilst we're seeing wages increase, while we're seeing people be able to not just earn more, but keep more of what they earn through our tax cuts for every taxpayer.
Rapport ġdid mill-Istitut tas-Saħħa u l-Welfare Awstraljan juri li id-demenzja issa taffettwa kważi 500,000 persuna fl-Awstralja. Id-demenzja tikkonsisti f'numru ta' sintomi kollha kkaġunati minn diżordinijiet li jaffettwaw il-moħħ inkluż il-kapaċità tal-ħsieb li tiftakar u tirraġuna. L-informazzjoni mill-Istitut tas-Saħħa u l-Welfare Awstraljan turi li in-numru ta' preskrizzjonijiet ta' mediċina għad-demenzja żdied b'50% f'dawn l-aħħar 10 snin waqt li aktar nies qed ifittxu aktar għajnuna u terapiji li jistgħu jittardjaw il-progress tal-marda. Melanie Dunford, l-Agent Kap tas-Saħħa fost il-Poplu, fiħda l-Istitut tas-Saħħa u l-Welfare Awstraljan tgħid li waqt li l-informazzjoni turi aktar il-qada tad-demenzja ma turix l-istampa kollha.
In terms of prescriptions being dispensed, at the moment under the PBS, they're only eligible for people who are diagnosed with Alzheimer's disease. It is only a smaller proportion people who are diagnosed with dementia. The prescriptions as well are there to manage symptoms. There's no cure for dementia. So I suppose there are a cohort of people who are diagnosed with dementia who are not prescribed the medications because they are unable to.
Malta ħarġet aktar minn 41,000 permess ta' residenza lill-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Is-sena l-oħra Malta ħarġet 41,927 permess ta' residenti ġodda lill-ċittadini ta' pajjiżi terzi żieda ta' aktar minn 4,000 fuq is-sena ta' qabel li diġà kienet l-ogħla livell. Skont dawn iċ-ċifri ġodda ippubblikati mill-Eurostat, Malta qabżet ir-rekord tagħha stabbilit sena biss qabel fis-sena 2022 fir-rigward tan-numru ta' permessi ta' residenti li ħarġet lill-ċittadini mhux residenti f'pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Dawn iċ-ċifri juru li meta imqabla mal-bqija ta' l-Unjoni Ewropea, Malta ħarġet aktar minn 10 darbiet il-medja ta' permessi u laħqet rekord ta' 76 permezz ġdid tal-kull 1,000 f'termini ta' popolazzjoni. Xjentisti qegħdin iwissu li n-nies fl-Awstralja għadhom qed jonqsu li jipproteġu is-saqajn u r-riġlejn mill-kanċer tal-ġilda. Speċjalisti tal-kanċer tal-ġilda qegħdin jiċċekkjaw fejn in-nies l-aktar li jistgħu jinħarqu bix-xemx. Il-Kunsill tal-Kanċer jgħid li n-nies għandhom bżonn jagħtu aktar ġisimhom mix-xemx mill-wiċċ ta' affarijiet li jirriflettu bħar-ramel. It-tabib Stuart Henderson jittama li il-messaġġ dwar ir-ramel f'xatt il-baħar li jirrifletti qawwi fuq il-ġisem li jista' jagħmel ħsara lil-ġilda li n-nies jifhmu aħjar dan.
Sometimes I guess we feel that we're repeating the same message over and over, and people can sort of switch off. With this project, we gain people's attention, and hopefully we can get that message through while they're having a look at the suits.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane, ħalbit ta' xita' f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, u temp imsaħħab f'Canberra u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa l-20 jum ta' xar ta' Settembru tas-sena 2024.